Esule ye kumi nemu. Mukama na amugamba Musa nti, ekibono obono kimuna te chendi muletea Farao ne Misiri, oluvanyuma alibaleka okuvaamu. Bwalibaleka mazima alibagobera ddala muno. Yogera kakano matuga abantu, basabe buli musajja eri muliraanwa na buli mukazi eri muliraanwa we, ebintu ebya feza n'ebintu ebya zaabu. Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'aba Misiri. Nate, omuntu Musa yali mukulu nnyo mu nsi ey'e Misiri, mu maaso g'abaddu ba Farao ne mu maaso g'abantu. Musa n'ayogera nti, bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, nga mutumbi ndifuluma wakati w'e Misiri, n'ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri balifa, okuva ku mbereberye wa Farao atuula ku ntebe ey'obwakabaka, okutuuka ku mbereberye w'omuzaana ali ennyuma w'olubengo, n'ebibereberye byonna eby'ebisibo. Era walibeera okukaaba okungi mu nsi yonna ey'e Misiri, okutabangawo newakubadde tekulibaawo nate nga kuno. Naye ku omu mu baana ba Isirayiri, embwa terimuwagalako olulimi, ku muntu newakubadde ensolo. Mulyoke mumanye Mukama bw'ayawula wakati w'Abamisiri ne Isirayiri. Era abaddubo bano bonna baliserengeta gyendi, balivunamira nze nga boogera nti, genda n'abantu bo bonna abakugoberera, oluvannyuma ndigenda. N'ava eri Farao n'obusungu bungi. Mukama n'amugamba Musa nti, Farao talibawulira, ebyamagero byange biryoke beeyongere mu nsi ey'e Misiri. Musa n'alo ne bakola ebyamagero bino byonna mu maaso ga Farao, Mukama n'akakanyaza omutima gwa Farao, n'atabaleka abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ye.